segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM, Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa, ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com, atau aplikasi Noise. Kembali pemirsa, kita berbincang dalam Bincang Siang tentang ilmu urologi. Dan kali ini kita akan bahas bersama-sama masalah kencing bercabang pemirsa. Nah, biasanya aliran urin itu hanya satu pancaran lurus ya. Tapi ternyata suatu hari saat sedang berkemih, ada nih yang mendapati aliran kencing yang bercabang. Tentu saja pemirsa, kondisi ini membuat kita tuh bertanya-tanya sekaligus was-was gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok bisa kencingnya jadi bercabang? Nah, mari pemirsa kita bahas bersama saja ya dengan Dr. HR Danarto, SPB, SPUK. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya dokter siang hari ini?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kembali ya. Ya, di hari Selasa. Hari ini kita bahas kencing bercabang ya dokter.
Baik, ya.
Ini bikin orang was-was gitu kan. Tapi sebenarnya kencing bercabang itu apa sih dok?
Iya, terima kasih. Jadi kalau kita pegang selang, ada airnya yang mengalir gitu, selangnya kita pencet, pasti nyabang gitu. Artinya saluran itu pasti ada nyempit.
Oh.
Jadi kalau kita pencet selangnya kan jadi nyabang terus banter gitu. Nah itu sama. Saluran kencing itu ya kayak gitu itu. Jadi di situ pasti ada yang nyempit. Maka pancarannya bercabang dan kuat. Biasanya gitu tuh. Nah, bersama yang saya hormati, memang topik ini bagus sekali. Karena seringkali kita tidak membayangkan bahwa itu akan berakibat yang lama. Bersama yang saya hormati, apa toh yang seringkali kalau laki-laki biasanya itu bercabang itu mungkin infeksi dulunya ya. Misalnya kalau itu infeksi saluran kencing karena penyakit kelamin itu ya. Itu baru berefek 10 tahun. Misalnya itu kejadiannya pada umur 20 gitu ya. Itu baru ada efek umur 30. Gitu. Jadi misalnya yang saya hormati, mungkin remaja-remaja hati-hati. Karena itu infeksi nggak tersembuhkan dengan baik, nanti 10 tahun kemudian ya kayak gini nih, bercabang pipisnya. Sehingga itu perlu perbaikan. Nah, perbaikannya itu tidak sederhana. Perbaikannya itu dulu beranggapan orang itu ada yang namanya dengan pakai endoskopi gitu ya. Itu kalau pendek boleh. Ya kira-kira setengah senti itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu panjang, maka kita harus mengganti selangnya itu. Kita buatkan selang lagi supaya alirannya baik lagi, lancar lagi. Nah, resiko apa sih yang akan kita temui kalau itu nggak lancar kan gitu? Satu adalah sering infeksi pasti, ya kan, kunjungnya infeksi. Atau kalau lebih berat lagi, maka nanti reflux, nanti kencing yang di kandung kencing itu meluap ke ginjal gitu ya. Nah, akibatnya fungsi ginjalnya tidak bagus, menurun. Nah, itu seringkali orang datang ke kami itu adalah, kok saya lemas, mual muntah, kok pucat. Nah, itu sudah ada efek samping karena tadi penyempitan itu. Nah, seringkali kita terfokus pada ginjalnya yang, lu kok kreatininnya naik, kok uremnya naik. Nah, kita terfokus sana, padahal ujung-ujung itu jadinya itu adalah di saluran kencing yang bawah tadi. Nah, seringkali itu diobati sampai dicuci darah dan sebagainya, sementara yang bawah tidak dibetulin, ya terus nanti akan namanya gagal ginjal kronis. Begitu Mbak Ica.
Oh, tapi dok ini gimana? Kita tahu kencing bercabang yang dialami seseorang ini bahaya atau tidak gitu dok?
Ya, jadi kalau kencing bercabang itu terus terang tadi sudah sampaikan, itu pasti menyempit itu. Salurannya menyempit. Nah, kalau salurannya menyempit, tadi saya sampaikan bahwa itu proses infeksi sudah 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada efek yang gitu tuh pasti sudah berjalan lebih dari 5 tahun infeksi itu. Sudah berjalan. Maka segeralah datang ke dokter. Itu kalau di rumah sakit Anur, kita ada alat namanya uroplometri. Tinggal pipis aja, nanti profilnya itu kayak apa. Jadi kecepatannya, semburannya dalam 1 menit itu berapa, dalam 1 detik berapa, itu ada. Itu ada tergambar nanti, oh ini nyempit, oh ini masalahnya apa, itu bisa kita lihat. Nah, kalau itu tidak punya alat itu, maka caranya dilakukan uretrografi. Jadi nanti difoto, dimasukkan kontras gitu, nanti difoto. Nanti uretrografi itu bisa melihat, oh, seberapa sih sempitnya. Nah, begitu.
Tapi untuk awal infeksi yang seseorang itu bisa alami, infeksinya kenapa sih dok, kok bisa terjadi infeksi itu awal-awalnya?
Ya, jadi kalau infeksi-infeksi biasa, insya Allah gak apa-apa deh. Yang paling berat itu biasanya penyakit kelamin.
Penyakit kelamin?
Iya. Ya, itu. Jadi seringkali itu dianggap sepele. Udah diobatin, oh udah hilang, udah kencingnya nanah, udah hilang gitu. Oh, tapi itu dampaknya baru 10 tahun yang akan datang. Dampaknya itu. Nah, maka biasanya yang saya hormati, kalau terjadi gitu, segera diobati yang tuntas. Karena kalau itu kuman sudah hilang, diobati tuntas, maka jaringan dinding itu tidak rusak. Nah, itu masalahnya kan kuman terus, jaringan itu akan rusak terus, berjalan-berjalan sampai 10 tahun kecil gitu, gitu Mbak Ica.
Oke, jadi ada salah satu yang menjadi pemicu adalah penyakit kelamin gitu.
Ya, biasanya itu.
Biasanya itu, berarti ini ya, berganti-ganti pasangan gitu ya dok ya.
Bisa jadi. Gitu, bisa jadi.
Tapi ini dok, Ica pernah baca apakah sunat dan tidak sunat itu juga bisa menjadi pemicu kencing bercabang itu dok?
Wah ya. Jadi memang kalau infeksi itu di depan, jadi namanya depan itu namanya preputium, yang dipotong itu namanya preputium kulit itu ya. Kalau sunat itu yang dihilangkan itu. Nah, itu seringkali memang preputiumnya yang infeksi, sehingga ngecil. Ngecil. Nah, itu biasanya terjadi pada anak-anak biasanya.
Anak-anak.
Sekali muncul itu maka seperti namanya pimosis ya, kecil itu sehingga lur banter nyabang gitu. Nah, itu yang seringkali diketahui ibunya, anaknya kok sering panas. Nah ini.
Oh, demam gitu.
Demam. Ya, demam. Wah, diobati sembuh, demam sembuh. Mungkin barangkali ditanya, dilihat titiknya itu. Loh, nek pipis kok ngene, kok ngeden, lendung gitu lah. Itu waspada. Nah, kalau masih anak gampang sih disunat aja selesai.
Nah, tapi kan ada yang tidak mau
melalui sunat.
Iya. Itu lebih rentan ya, Dok ya, kalau enggak sunat tuh.
Betul. Saya dapat 32 tahun baru sunat itu. Karena ada komplikasi ini.
Oh, karena ada komplikasi baru disunat gitu ya, Dok ya.
Iya. Ya terus kenapa kok baru sunat? Ya biasanya kami tidak pernah sunat semuanya.
Mm-mm.
Oh iya, wajib kalau gitu nggak sunat ya.
Pilihan ya dok.
Pilihan
ya. Nggak bisa jawab deh dok.
Nggak bisa jawab. Okay. Ya, ya.
Oke, okay. Yeah. Tapi dok, kapan nih seseorang sebaiknya langsung memeriksakan ke dokter? Bisa gak sih dok, yang kan ini rentan 10 tahun nih, lama banget. Betul. Nah bisa gak kurang dari 10 tahun kita tahu bahwa, oh kita punya infeksi,
masalah, yeah.
Masalah yeah. Dan harus ke dokter. Nah itu kapan dok?
Iya, yeah. Clue-nya itu gini, mm-hmm. Kalau ada infeksi, itu sekali di terapi itu harusnya hilang.
Oh.
Maka terapinya harus adekuat, harus cukup.
Mm-hmm.
Nah, ketika itu dia dalam waktu yang dekat,
mm-hmm.
Dia tidak berhubungan, tidak apa-apa, loh kok infeksinya masih ada lagi?
Mm-hmm.
Nah, ini harus waspada. Ini harus diselesaikan.
Mm-hmm.
Maka mencari satu pertolongan di mana orang yang kompeten untuk memberikan terapi.
Mm-hmm.
Akibatnya nanti tidak terjadi struktur itu tadi. Tidak mengecil itu.
Tidak menyempit itu tadi ya dok ya.
Betul gitu.
Tapi apa semua kencing bercabang itu selalu penyempitan ya dok?
Nah ini pinter banget, semakin pinter ini. Waduh betul. Lebih setahun jadi makin pinter ya.
Iya.
Jadi kecuali infeksi itu bisa karena trauma mbak.
Mm-mm.
Trauma ada yang macam-macam ya, mungkin tadi benturan ya. Mm-mm. Benturan. Terus kemudian infeksi, berdarah infeksi, tapi penyelesaiannya, penyembuhannya tidak baik. Ya
mm-hmm.
Mungkin dikasih antibiotik aja, mungkin istirahat, terus ya sudah, nggak apa-apa, nggak sakit. Terus tapi pipis udah ngitir itu sebetulnya.
Mm-hmm.
Kalau trauma itu cepat mbak, tidak seperti infeksi.
Mm-hmm.
Terus akan ngitir, tapi biarin aja, yang penting bisa kencing tuh. Nah gitu tuh,
yeah,
itu yang sering kali kita temui kayak gitu tuh.
Mm-hmm.
Tapi ada saja mbak, ini belum lama ini, tidak sekedar gitu, tidak sekedar celakaan gitu. Ada yang nggak tahu ya, masturbasi nggak apa, dimasukin barang itu di situnya.
Okay,
sehingga terjadi trauma.
Mm-hmm.
Nah, trauma berdarah menyempit itu nanti.
Mm.
Nah, hati-hati loh, jangan sampai kejadian seperti pasienku itu.
Mm-hmm.
Tapi ya mudah-mudahan sudah kembali baik lagi.
Iya, oh berarti traumanya tuh ada yang tidak sengaja, ada justru trauma yang disengaja.
Sengaja,
itu tadi, dok,
betul.
Ya. Oh, oke, baik.
Pinter banget, tenang.
Iya dong, kan ya, ini ya. Muridnya Dokter Danarto.
Insya Allah, ya.
Baik, nanti kita akan berbincang kembali dokter ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, tapi sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pemirsa beberapa pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Bincang Siang.
Loh bun, tadi bunda kayaknya udah bangun deh. Eva kira bunda itu di dapur. Bunda sakit ya?
Sebenarnya sudah beberapa hari bunda tuh sakit pinggang. Kayaknya ada hubungannya sama saluran kemih bunda ini.
Aduh ya Allah bunda, kenapa gak bilang sih? Ya udah yuk, Eva antar ke rumah sakit Anur. Udah di Anur aja biar mendapatkan pemeriksaan lengkap ya.
Rumah sakit Anur di mana? Rumah sakit apa itu?
Jadi begini bunda, rumah sakit Anur itu rumah sakit khusus bedah yang melayani gangguan urologi. Seperti batu di saluran kencing, batu ginjal, pembesaran prostat jinak dan kanker jinak, gangguan infertilitas pada pria atau wanita, kemudian tumor, gagal ginjal, dan kelainan bawaan. Nah, walaupun rumah sakit khusus bedah, tetapi di sini ada juga bun, poli umum, poli konsultasi gizi, terus mau konsultasi obat juga bisa. Terus ada lagi nih, poli urologi, poli bedah digestif, terus ada juga poli penyakit dalam. Dan peralatan penunjang diagnostikannya juga lengkap kok bun. USG, uroflowmetri, bahkan urodinamik, alat untuk mengetahui penyebab ngompol juga ada loh bun. Nah di sana bunda itu akan merasa tenang dan nyaman karena di rumah sakit Anur dengan dokter-dokter spesialis yang profesional.
Ya sudah kalau gitu, bunda siap-siap dulu ya.
Oke.
Dan antar bunda ke rumah sakit Anur. Bunda itu kalau urusan rumah sakit, takut kalau tidak tertangani dengan baik.
Iya bunda, insya Allah. Percaya aja sama Eva. Yaudah yuk.
Rumah sakit Anur Yogyakarta. Rumah sakit khusus bedah. Dengan dokter-dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dengan penunjang medis instalasi radiologi dengan renogram, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, IGD, dan ambulans 24 jam. Ditunjang dengan alat terapi non-bedah, LSWT, URS, hemodialisa, dan lain-lain. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur. Depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16, Samirono, Yogyakarta.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Bincang Siang kali ini pemirsa ya, di hari Selasa 18 Juli 2023. Pemirsa dapat bergabung untuk bertanya langsung ya tentang tema kita hari ini, yaitu kencing bercabang, kepada Dr. Danarto melalui WhatsApp dan SMS Reco Buntung di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055. Iya, kita sudah membahas ya, sudah membahas banyak tentang kencing bercabang hari ini, yang ternyata dia bisa juga menjadi salah satu penyebabnya adalah penyempitan saluran kencing dan juga infeksi. Nah, kita akan kembali membahas bersama dengan Dr. Danarto selaku ini ya pemirsa ya, spesialis urologi dari RSKB Anur Yogyakarta. Nah, Dr. Danarto, tadi kan kita udah bahas tentang apa itu kencing bercabang dan gimana bisa terjadi. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan penyempitan saluran kencing ya, Dok ya. Nah, tapi untuk gejalanya nih, Dok. Gejala yang bisa kita tahu ternyata penyempitan saluran kencing itu terjadi pada kita. Gitu, apa aja gejalanya, Dokter?
Ya, baik, terima kasih. Jadi pesawat yang saya hormati, jadi kalau kita biasanya kan kalau pipis itu kan langsung sor gitu ya, lego gitu. Biasanya kalau itu bercabang, kemudian kadang-kadang kita pakai tekanan, pipisnya itu pakai tekanan.
Oh iya.
Nah itu suatu tanda bahwa itu ada penyempitan. Nah pipisnya lama, ada tekanan, pakai ngejan. Biasanya kalau pipis aja begitu keluar tur, kita kan diem aja. Kita kan sudah keluar sendiri kan gitu toh. Nah ini biasanya pakai mengejan. Nah kalau ada tanda-tanda mengejan gitu, atau mungkin pipis biasa tapi masih nggak tuntas. Nanti sebentar lagi pipis lagi, sebentar lagi lah. Kalau dia nggak mau ngejan ya nggak habis gitu. Maka kok saya sering kencing, nah itu sebetulnya tanda. Awalnya kayak gitu tuh.
Oh, itu adalah gejala-gejala awal ya, Dok ya.
Betul.
Oh, kalau berarti ada juga nih, Dok, dia lemah ya, berarti kencing yang keluar tuh.
Iya. Jadi karena tadi sempit tuh lama-lama kan ya capek lah kan kencingnya. Namanya dekompensata ya, capek gitu dia lembek gitu, lama-lama aliran tur pelan-pelan gitu. Itu kalau waktunya lama, sudah waktu lama. Tapi awal-awalnya enggak. Awal-awalnya ya tur gitu, tapi pakai ngejan itu loh biasanya. Mengejan itu. Itu tandanya.
Oh, itu tandanya adalah mengejan.
Iya, betul.
Itu tanda-tanda awal banget ya, Dok.
Betul.
Nanti semakin lama, semakin dia...
Malah lemes gitu.
Lemes.
Iya, betul.
Apa dia bisa semakin enggak keluar malah, Dok?
Ada. Jadi nanti kalau dekompensata, akibatnya malah enggak keluar. Atau itu menyempitnya semakin kuat lagi, makin kecil kali toh, itu nggak keluar nanti.
Oh gitu. Tapi buat organnya nih, Dok, organ apa sih yang dia itu bisa terjadi penyempitan?
Uretra namanya.
Uretra.
Ya, jadi di bawah kandung kencing, di uretra namanya. Nah itu biasanya ya tadi saya katakan infeksi atau trauma, yang sering kali adalah infeksi. Kalau trauma kan orang biasanya itu namanya kan barang yang harus dihati-hati, itu biasanya enggak ya. Cuma ya tadi karena apa itu organ itu saking hati-hatinya, maka dia sakit ya dibiarin. Nah itu gitu.
Iya. Buat tindakannya nih, Dok, kapan harus dilakukan tindakan ketika terjadi penyempitan saluran kencing?
Wah, pertanyaannya bagus-bagus terus ya. Jadi gini, jadi biasanya yang saya hormati, jadi Kalau itu sudah ada penyempitan, tadi kalau itu kurang dari setengah senti, nanti ada alatnya namanya endoskopi ya. Alat endoskopi nanti dilebarkan. Cuma kita yang melebarkan harus cukup. Seringkali zaman dulu, sekarang sudah nggak berlaku lagi. Zaman dulu itu setelah dilebarkan, terus nanti datang, terus di setiap datang di poliklinik namanya dibusi ya, dilebarkan. Sekarang sudah nggak lagi, nggak pakai alat itu karena teori yang sekarang itu dengan masukkan nanti busi tadi itu malah merusak dindingnya susu, maka biasanya urolog itu membuat satu apa itu lebar tertentu sehingga kalau dia akan mengkerut tapi tetap pada posisi yang baik. Gitu caranya.
Gitu. Itu dilakukan sekali aja bisa langsung sembuh.
Iya, biasanya gitu. Nah, kalau pendek, tapi kalau tadi kalau panjang enggak bisa dengan cara tadi. Kalau cara tadi mungkin dikerjakan ya nanti berulang lagi 3 bulan berulang lagi. 3 bulan berulang lagi. Kalau sudah berulang-ulang gitu, udahlah. Mungkin banyak ya murid-murid saya ya urolog, jangan diulang lagi, sudah dipotong aja, dibuat saluran yang baru. Atau kalau masih cukup ya potong, namanya reseksi, terus sambung lagi. Tadi yang ada jaringan paru tadi yang menyempit itu hilangkan aja, buang aja. Itu akan selesai urusannya.
Gitu. Nah ini untuk pasien yang sudah melakukan dilakukan tindakan nih dok, apa yang perlu mereka lakukan dan tidak lakukan setelah tindakan dok?
Yang dilakukan ya terus terang minum yang banyak supaya nanti kencingnya banyak, kan artinya alirannya di situ kelewatan gede gitu loh mbak. Ya, jadi tapi yang nggak boleh dilakukan ya jangan terulang kembali terjadi infeksi lagi. Hati-hati. Jadi kalau wah tadi ada itu saya ada punya pasien ya rata ngelidik gitu. Ya, jadi dia sering kecelakaan motor tuh kena toh natap kena tangginya itu toh.
Oh pakai motor cowok. Oh, ya
cowok itu. Nah, terus bilang saya hobinya naik motor. Nanti beli aja celana yang besi gitu nanti kan enggak. Beli celana yang besi jadi aman gitu. Enggak ada dok, ya udah hati-hati kalau enggak ada. Jadi boleh naik motor dok, boleh. Tapi kecepatannya 20 gitu aja. Nah, itu namanya enggak ngebut lah. Iya, jangan ngebut lagi.
Enggak usah ngebut ya, nanti benjut soalnya.
Iya. Nanti kalau anak muda itu dilarang kan enggak boleh. Iya, tapi pelan aja ya. Ah gitu caranya.
Anak muda semakin dilarang semakin
nekat.
Makin nekat ya dok.
Iya,
ya.
Makanya boleh tapi pelan aja ya. Ah gitu caranya.
Oke. Dokter, ini ada pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini dari Nina, 23 tahun di Kalasa. Perempuan. Nah, sudah 3 hari ketika saya buang air kecil, urin yang dikeluarkan tuh bercabang dan miring ke kiri, dokter. Nah, selain itu, saya juga jadi sering kencing, sehari bisa 8 kali lebih. Nah, kencing saya juga tidak tuntas. Entah kenapa, setiap 5 sampai 10 menit saya ingin selalu kencing. Apakah ada masalah pada vagina saya dan gimana caranya menanganinya, dokter?
Baik, wah Mbak Nina. Wah, bagus sekali. Jadi Mbak Nina, kalau pada wanita umur 21 tahun ya, itu seringkali yang saya ketemukan, jangan-jangan ada batu Mbak Nina.
Batu.
Ya, jadi batu yang menyumbat sehingga alirannya kecil kan. Nah itu kalau tadi belok ke kiri toh.
Belok ke kiri.
Nah jadi itu sumbatannya mungkin di sebelah kanan. Itu sehingga pancarannya banyak yang ke kiri. Gitu. Nah jadi Mbak Nina, saran saya, oke lah, diperiksakan aja ke dokter. Nanti dilihat, tinggal gampang di USG gitu, lihat ada batunya apa enggak. Kalau itu ada batunya, ya segera dihilangkan batunya. Akan tetapi Mbak Nina, bisa jadi tadi yang diceritakan tadi, infeksi itu wanita kan juga bisa.
Oh, jadi kencing bercabang itu tidak hanya terjadi pada laki-laki. Ya,
wanita bisa.
Oh, laki-laki. Wanita bisa.
Bisa
dong?
Jadi. Oh. Iya. Nah, yang sering kali jumpai itu namanya karunkula, Mbak. Jadi itu ada benjolan yang menutupi saluran gitu, benjolan. Itu biasanya infeksi kronis ya. Benjolan itu lah, benjolan itu nutupi sehingga tadi belok ke kiri tuh nutupi yang sebelah kanan. Sehingga serong ke kiri. Ya, itu serong ke kiri. Nah, itu bisa Mbak Nina. Nanti itu namanya karunkula, benjolannya itu kita hilangkan. Dan setelah itu nanti lurus lagi. Tidak mengamengu lagi. Nah gitu.
Benjolan itu dari infeksi kronis tadi ya dok ya.
Itu di depan uretranya gitu. Gitu, seperti kutil gitulah.
Tapi kalau yang terjadi pada wanita nih dok, nah, ya, itu kenapa dia bisa infeksi? Kan dia lubang antara apa?
Anus sama itu vagina.
Yang apa, lubang ya, pipis sama lubang satunya yang buat berhubungan itu kan beda ya dok ya?
Beda.
Nah itu kenapa bisa infeksi kalau ya, buat bisa cewek?
Ya kalau yang sudah berkeluarga ya. Mm-mm. Yang sudah berkeluarga itu makanya hati-hati. Kalau berhubungan ya hati-hati. Ya wicik dulu, ya gitu toh. Cawek dulu, jadi bersih, nggak infeksi. Mm. Nah dan semut ajalah, pelan-pelan aja. Mm-mm. Jangan terlalu banyak trauma. Ya itu seringkali banyak trauma, lecet. Mm-mm. Infeksi dong.
Oh gitu.
Kulitnya kan ada kumannya. Nah, itu.
Oh gitu.
Gitu. Maka jadi, berhati-hati perlu nanti motor berhati-hati. Mm-mm. Begitu ya berhati-hati. Hati-hati. Oh, gitu.
Jadi ya harus bersih kita pemirsa.
Hati-hati di jalan ya.
Hati-hati di jalan, tulus dong dok.
Tulus dong.
Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Evan di Tegal Panggung. Usianya 25 tahun dan tepat seminggu yang lalu saya sunat dokter. Namun sejak sunat, tiap saya pipis, air pipisnya malah selalu bercabang dua, nggak bisa lurus. Dan ini sudah berlangsung selama satu minggu. Nah, gimana caranya mengatasi ini dokter? Apakah kalau setelah sunat memang selalu begitu, selalu bercabang dua gitu?
Kalau sunat dibalut apa enggak? Kan dibalut tuh.
Dibalut gimana dok?
Kalau sunat tuh lukanya kan dibalut.
Oh iya.
Karena ada penekanan. Nanti kalau sudah sembuh, nanti balik lagi.
Oh,
gak apa-apa,
iya.
Ya kan baru sunat.
Kalau sunat tuh dibalutnya berapa lama sih dok?
Ya tergantung.
Oh.
Ada yang lama banget. Kalau aku ya, aku biasanya ya 3 hari sampai 5 hari selesai.
3 hari sampai 5 hari selesai.
Selesai, ya.
Ini berapa? Seminggu.
Seminggu, ya. Model sunatnya kan macam-macam. Seperti cukur rambut kan macam-macam. Ya gitu.
Oh gitu, jadi... mungkin Mas Evan belum apa pembalutnya?
Ya apa itu lukanya belum
luka
sembuh.
Belum sembuh.
Ya, ya. Gitu.
Coba nanti ditunggu. Nah,
tunggu
tapi kalau
dulu.
Setelah lukanya udah sembuh tapi masih bercabang dua tuh dok. Itu kenapa? Padahal udah sunat loh dok.
Umurnya berapa tadi?
25.
25. Ya tadi saya kemarin 32, ini masih muda ini. Umur 25. Ya, ya jadi ya memang, maka sunat itu yang paling baik itu masih anak-anak, sembuhnya cepat. Dibanding dengan orang dewasa gitu. Orang dewasa makin rewel kan gitu. Makin rewel. Nanti singkir-singkir sedikit dia balut lagi. Singkir-singkir sedikit dibalut. Padahal enggak dibalut enggak apa-apa. Nah itu biasanya. Saya doakan cepat sembuh deh.
Iya.
Seminggu
Mas
ya,
Evan.
Tak doakan cepat enggak apa-apa. Oke. Okay.
Iya, ini yeah. Semoga nanti ketika sudah kering, sudah sembuh, ya sudah tidak bercabang lagi.
Mudah-mudahan gitu.
Mudah-mudahan gitu.
Iya.
Nah, kemudian ini pertanyaan dokter dari, sebentar, dari Tante Rensi. Meneruskan tentang kencing yang bercabang. Kalau keluarnya itu kecil dan lama juga ngeden, nah orang Jawa bilangnya adalah anyang-anyangan. Nah, solusi yang baik itu gimana dok? Tapi ini dioleskan minyak. Maaf, kata simbah dulu kita... ngangkang di bara api ya biar bisa keluar nantinya karena sugesti ya bisa keluar tapi ya tidak lancar gimana nih sebaiknya dokter?
Tante usianya berapa ya?
Tante Rensi usianya tidak ditis.
Tidak ya nggak apa-apa. Barang aja. Ya pertama yang saya sikapi tante, jangan ngangkang di bara api, nanti kok selomet. Jangan. Nanti nanti minimal gundul bahaya, jangan selomet ya.
Jadi, dokter ya Allah.
Jangan ngangkang lu itu. Jangan selomet sih lah, gundul lo. Gitu. Nah jadi ya yang kedua, enggak usah dioles-olesi minyak lah. Enggak usah.
Biar licin ya, ya biar lancar.
Licin. Lancar yang salurannya kan piye ngolesnya. Kan ngolesnya kan mesti di luar toh. Nah, itu. Jadi tante, jadi speknya begini tante. Masalah-masalah yang di mana pancaran lemah tadi itu di diagnosis tante. Jadi itu apakah otot kandung kencingnya, apakah salurannya, apakah sarafnya tante? Jadi harus tahu. Piye carane ya? Ada namanya urodinamik. Ada alatnya. Alatnya urodinamik nanti dicek seperti kayak EKG nanti ada alat di situ nanti rekamannya bisa lihat tekanannya otot seberapa, tekanan perutnya seberapa, profil dari apa itu pancarannya kita tahu. Sekali itu dengan pemeriksaan urodinamik oh tahu tante, tante ngapain ini supaya nggak ngangkang lagi di bara api tadi.
Gitu, usianya 55 dok.
Lah iya itu maksudku makin tua makin gregeli tuh bu, takut tuh seperti Ica masih kuat.
Aduh ya ampun. Oke okay, iya. Terima kasih. Oh ini ajaran orang tua zaman dulu ya dok ya.
Iya.
Gitu. Oke, ya terima kasih pemirsa yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dokter ya. Ica akan pariwara dulu. Kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Siang.
Loh Bun, tadi Bunda kayaknya udah bangun deh. Eva kira Bunda itu di dapur. Bunda sakit ya?
Sebenarnya sudah beberapa hari Bunda tuh sakit pinggang. Kayaknya ada hubungannya sama saluran kemih Bunda ini.
Aduh ya Allah Bunda, kenapa gak bilang sih? Ya udah yuk, Eva antar ke rumah sakit Anur. Udah di Anur aja biar mendapatkan pemeriksaan lengkap ya.
Rumah sakit Anur di mana? Rumah sakit apa itu?
Jadi begini Bunda, rumah sakit Anur itu rumah sakit khusus bedah yang melayani gangguan urologi. Seperti batu di saluran kencing, batu ginjal, pembesaran prostat jinak dan kanker jinak, gangguan infertilitas pada pria atau wanita, kemudian tumor, gagal ginjal, dan kelainan bawaan. Nah, walaupun rumah sakit khusus bedah, tetapi di sini ada juga Bun, poli umum, poli konsultasi gizi, terus mau konsultasi obat juga bisa. Terus ada lagi nih, poli urologi, poli bedah digestif, terus ada juga poli penyakit dalam. Dan peralatan penunjang diagnostikannya juga lengkap kok Bun. USG, uroflowmetri, bahkan urodinamik, alat untuk mengetahui penyebab ngompol juga ada loh Bun. Nah, di sana Bunda itu akan merasa tenang dan nyaman karena di rumah sakit Anur dengan dokter-dokter spesialis yang profesional.
Ya sudah kalau gitu, Bunda siap-siap dulu ya.
Oke.
Dan antar Bunda ke rumah sakit Anur. Bunda itu kalau urusan rumah sakit, takut kalau tidak tertangani dengan baik.
Iya Bunda, insya Allah. Percaya aja sama Eva. Yaudah yuk.
Rumah sakit Anur Yogyakarta. Rumah sakit khusus bedah. Dengan dokter-dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dengan penunjang medis instalasi radiologi dengan renogram, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, IGD, dan ambulans 24 jam. Ditunjang dengan alat terapi non-bedah, LSWT, URS, hemodialisa, dan lain-lain. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur. Depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16, Samirono, Yogyakarta.
Jangan lupa klik
www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Bincang Siang hari ini bersama dengan Dr. Danarto dari Rumah Sakit Khusus Bedah Yogyakarta. Oke, dan kali ini pemirsa ya, kita masih berbincang terkait dengan kencing bercabang. Dan pemirsa juga dapat bergabung melalui WhatsApp dan SMS Reco Buntung di 081-668-0144. Dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan yang hari ini belum terjawab ya. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi.
Yeah.
Ini dari seorang pria, usianya 30 tahun, dokter. Ingin bertanya, kenapa ketika kencing, air kencingnya itu keluarnya agak berbentuk pipih ya. Ketika air kencingnya mau habis, kadang bentuknya bercabang. Nah ini mohon penjelasannya dokter, apakah ini ada kaitannya dengan penyempitan pada saluran ureter saya? Karena sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, saya juga pernah terkena GU. Tapi sudah saya obati dan nanah sudah tidak keluar lagi dokter.
Ya. Laki-laki 30 tahun yang saya hormati. Jadi memang penyakit GU itu yang diserang itu namanya fossa navicularis di depan. Nanti dari lubang ujung depan itu kira-kira ada 5 milinan itu di situ ada saluran yang gede itu namanya fossa navicularis itu. Nah, seringkali yang diserang tuh di situ atau di belakang. Jadi pas bulbar itu tuh tempat keluar nekuk itu namanya pas bulbusa ya, jadi lubang gede. Nah, kalau itu tadi yang diceritakan itu pipih dan kadang-kadang itu bercabang itu berarti itu infeksinya itu di depan, Mas. Jadi di daerah fossa navicularis. Nah, betul memang nanas sudah enggak ada, tapi itu masih ada bekas infeksinya itu masih jalan terus yang saya katakan tadi sampai 10 tahun tadi. Jalan terus itu. Maka saya tadi pesankan walaupun itu sudah tidak ada nanah, dipastikan dulu bahwa itu kuman itu sudah tidak ada. Caranya nanti bisa ke laboratorium di swab itu ya, terus nanti dicek. Kalau itu masih ada kumannya segera disembuhkan. Ya itu makanya sangat berhati-hati, maka dilarang melakukan itu karena resikonya yang kita tidak pernah perhitungkan. Ya itu.
Oke, baik, terima kasih ini yang sudah bertanya ya. Semoga ini bisa menjadi apa? Menjadi jawaban yang terbaik, nanti bisa langsung diperiksakan aja biar enggak nanti berlarut-larut ya, Dok ya. Oke, dan kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ini? Mbak Putri di Pakem. Kalau sama Dokter Danarto selain dapat ilmu tapi bikin senyum-senyum dan ketawa terus katanya, Dok.
Iya, senang kalau perempuan tuh putri memang betul.
Iya, kalau cowok putra, Dok.
Yang di Pakem loh ini.
Iya.
Iya, Mbak Putri, matur nuwun. Oke.
Nah, ini bertanya, Dok, terkait dengan sunat tadi. Idealnya anak-anak tuh kalau sunat usia berapa dan ada maksimalnya enggak, Dok? Dan apakah sama Dokter Danarto juga bisa menangani sunat juga?
Iya, saya sering melakukan. Ya, jadi begini, Bu Putri, memang sebaiknya ini saya aja deh, cucu-cucu saya itu biasanya 3 tahun sudah saya sunat. Jadi saya sebelum berangkat sekolah saya sunat. Kenapa 3 tahun kok enggak 4 tahun, 5 tahun? Biasanya kalau 4-5 tahun itu trauma. Anak-anak di situ tuh kejadian-kejadian dia umur 4 tahun, 5 tahun tuh dia nge terus trauma. Tapi di bawah 3 tahun enggak ada trauma. Kalau di Amerika itu lahir langsung disunat.
Malah nggak apa-apa ya, Dok?
Nggak apa-apa. Jadi sudah nggak merasakan apa-apa tuh. Nah gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya udahlah setahun apa dua tahun itu sunat aja. Nah, batas umur sampai berapa nggak ada. Saya kemarin 32 tahun ya tak sunat.
Iya, tapi kan itu udah gede banget. Takutnya nanti dia sebelum sunat dia ada infeksi ya, Dok ya.
Iya. Memang kalau sunat Dokter Danarto nanti beda.
Oh, beda, Dok.
Beda banget.
Oh iya.
Sangat beda.
Sangat beda. Oh, berarti bisa ya, Dok ya?
Bisa.
Di Anur
dan beda.
Ya? Oh iya. Boleh nih Mbak Putri ya. Bisa beda. Ke Anur aja tuh sunatnya.
Iya.
Anaknya kurang lebih usia berapa ya Mbak Putri? 5 tahunan deh kalau nggak salah.
Nggak apa-apa. Kalau antara 4-5 tahun janganlah. Setelah 5 tahun lah dia mau masuk SD itu nggak apa-apa.
Itu oh, 8 tahun, Dok.
Oh, 8 tahun malah nggak trauma.
Sudah. Malah nggak trauma.
Enggak, sudah tahu.
Oh, berarti sebelum 4 tahun dan setelah 5 tahun ya, Dok.
Nah, jadi kalau 8 tahun diajak ngomong udah pengen toh, mau pengen sunat toh. Ya nanti sunat ya. Ya gitu. Memang yang saya lakukan itu kata cucu saya. Enggak sakit. Dia siang itu udah lari-lari pasti.
Udah main bola.
Iya, betul.
Iya.
Terus itu dilarang-dilarang, enggak apa-apa sih. Suruh main aja enggak apa-apa. Nanti kendel nerano.
Ya, dokter kan enggak kendel. Enggak
udin.
Enggak. Oke, jadi enggak apa-apa di usia 8 tahun di disunat aja. Ya, ternyata juga sunat tuh manfaatnya banyak ya, Dok ya.
Banyak. Kebersihan tuh, Bu.
Kebersihan.
Gitu.
Baik, terima kasih Mbak Putri ya yang ada di Pakem. Nah, ini juga ada Ibu Ira, Dokter, yang sudah bergabung. Saya punya teman, kalau sebulan sekali pasti ganti kateter. Dan kalau minum gak pernah banyak karena takut pipis. Nah, penyakit ini apakah berbahaya, Dokter? Apa gak bisa pasang saluran baru gitu? Ini penyakitnya apa? Mohon maaf Ibu Ira.
Iya, Mbak Ira. Pasang kateter artinya salurannya kan baik, mau bisa dimasukkan kateter kan, uretranya baik. Cuma kandung kencingnya yang tidak baik itu, sehingga tidak bisa mengeluarkan urin kan gitu. Nah, seringkali ini biasanya karena gangguan saraf. Gangguan saraf biasanya tadi celakaan, ada trauma tulang belakang sehingga dia gangguan pipis, Bu. Begitu. Nah, apakah ada dibuat saluran lain? Bisa. Namanya viscoelastomi. Jadi nanti lubangnya sampai dari perut gitu. Nanti kalau waktunya mau pipis, pasang kata dari itu tuh, itu bisa. Namanya viscoelastomi. Ada caranya, ada banyak cara.
Oh, jadi bisa nih ya?
Bisa, bikin, bisa, bisa.
Apa bikin atau pasang saluran baru?
Baru bisa.
Tapi tetap pakai kateter ya, Dok ya?
Iya. Tapi kan nggak sakit kalau di perut.
Oh iya.
Nah, gampang kan? Gak usah ngilu gitu loh.
Gak ngilu ya. Oke, terima kasih Bu Ira ya. Ini kemudian pertanyaannya lumayan banyak hari ini ya, Dok.
Oke, ayo dijawab.
Ayo. Ini ada Bu Sri Alip di Moyudan, dokter nih. Usianya adalah 65 tahun. Kalau minum itu selang berapa menit kok langsung kencing, ini kenapa ya, Dok?
Bu, Bu Sri 65 tahun memang gitu, Bu. Jadi itu namanya sudah beser.
Sudah beser.
Tapi itu bisa diperbaiki, Bu Sri. Monggo nanti diperbaiki. Nanti kita diagnosis dulu, Bu, sebabnya yang mana, nanti sebabnya itu bisa diatasi kok, Bu. Ada caranya, Bu. Nggak usah nangis dulu.
Nggak usah
ada
nangis
caranya.
Ya.
Ada caranya.
Iya, tapi kalau usia segitu emang ini ya, Dok ya, udah beser-besernya.
Iya,
ya,
tapi bisa diperbaiki kok.
Bisa diperbaiki.
Bisa, bisa.
Kalau orang tua zaman dulu bilangnya turun beru, iya nggak sih, Dok?
Iya, sekarang beru sudah nggak ada.
Udah nggak ada.
Nggak usah turun.
Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Zulkarnain. Ini kadang-kadang waktu tidur malam suka bangun dan buang air kecil, dokter. Kenapa nih? Waktu buang air kecil keluarnya tuh nggak searah, malah jadi dua arah. Sedangkan kalau pagi hari, siang hari, sore hari malah arahnya tuh normal. Nah, apa karena bangunnya tuh tiba-tiba atau malah ada tanda bahaya nih, dokter?
Bukan. Ya melek dulu. Sadar dulu. Mungkin si merem-merem tersebut gitu.
Bayang ya, dok.
Ya gitu. Sadar dulu, duduk dulu, tenang. Nah, tapi nanti ngompol gimana ya? Enggak lah, jangan ngeburu-buru. Duduk dulu, setelah sadar penuh baru pipis gitu. Setengah-setengah sadar mau kayak gitu tuh. Karena kita kontrolnya di otak, jadi di depan otak situ, di depan itu, di lobus frontalis itu, pipis itu gitu. Jadi kalau belum sadar-sadar benar ya kayak gitu itu.
Oke, jadi ini ya, apa, biar bangun dulu,
santai,
ya,
tenang,
santai dulu, sadar dulu. Nah,
itu baru pipis.
Ya kalau lagi nggak sadar tuh masih ngebayang-bayang, kayak tembok aja jalan.
Jalan gitu.
Nah, ini satu pertanyaan lagi, dokter, ya, sebelum kita menuju ke pesan-pesan untuk pemirsa. Dari Mas Wawan yang usianya 35 tahun di Prambanan. Nah, ketika kencing itu melihat aliran urin saya itu bercabang, biasanya tidak seperti itu. Nah, saya juga tidak merasakan sakit atau perasaan apapun, dokter. Nah, 3 hari yang lalu saya melakukan onani. Nah, apakah itu adalah salah satu penyebabnya dan apakah merupakan tanda adanya penyakit di saya, dokter? Gitu.
Baik, terima kasih. Maka segala sesuatu yang dilarang itu pasti ada akibat. Memang betul. Jadi orang yang masturbasi itu ada efek itu. Tapi biasanya namanya nanti akan kembali lagi. Jadi baik lagi, enggak apa-apa. Nanti akan kembali lagi, Pak. Tenang aja, enggak apa-apa.
Kalau seseorang melakukan onani itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi trauma juga enggak sih, dokter?
Trauma kan, seringan. Dipaksa kan? Iya kan, tangan kita tuh kan keras.
Iya, iya.
Kan dipaksa. Makanya kenapa kok dilarang? Pasti ada efek samping, apa yang terjadi. Allah itu Masya Allah. Iya, udah diperingatkan itu. Ya itu kan maksakan diri. Gak usah lah.
Oke, jadi gak untuk usah. Hal-hal yang self-service tadi itu,
ya, betul.
Pria, wanita itu bisa menjadi salah satu pemicu ya, dok.
Pemicu.
Ya? Pemicu, ya, oke. Ya, jadi tidak usah dilakukan lagi ya. Kalau memang apa belum bisa menikah, ya dialihkan aja. Atau kalau sudah bisa menikah, ya menikah aja. Atau ya, dok, ya.
Segera menikah aja.
Segera menikah, bisa jadi ibadah juga.
Iya, iya.
Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya waktu kita sudah hampir habis nih, dokter Danarto. Dan gimana kalau kita dengarkan saja pemirsa ya, pesan sekaligus juga kesimpulan dari bincang siang hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Danarto. Monggo dokter.
Bersama yang saya hormati, hari ini sangat bergembira ya, banyak masalah-masalah dikemukakan, termasuk ngangkang keren tadi. Jangan lagi ya, jangan ngangkang lagi di situ. Kemudian tadi mengenai kalau sudah terjadi ya, sudah terjadi, pernah sakit infeksi dan tahu, dan itu mohon dicek lagi, datang ke dokternya, dicek lagi apakah ini sudah sembuh apa belum, karena akibat itu baru muncul sekitar perjalanan sampai 10 tahun itu. Maka bersama yang saya hormati, kalau terjadi sesuatu yang demikian, maka segeralah berobat ke dokter. Dokter tidak menakut-nakuti kok, dokter ramah kok, sudah nggak makan daging, jadi makannya sayur-sayuran.
Oh iya.
Jadi sudah jinak.
Sudah jinak ya.
Gitu.
Oke, okay. Berarti jadi vegetarian dok.
Bukan gitu ya, kadang-kadang lah, oh, iya, biar nggak boros.
Oh, iya juga sih lah, mahal ya dok ya.
Iya betul.
Gitu. Oke, okay. Terima kasih dokter Danarto untuk ilmunya di kesempatan hari ini. Kita bahas tentang kencing bercabang, ternyata juga banyak banget yang gabung, banyak juga yang punya permasalahan yang sama.
Betul.
Ini kayaknya habis ini Ica kalau kencing mau lihat ya dok.
Iya.
Cabang atau enggak?
Iya sendiri aja, nggak usah cari teman.
Oke. Oke, terima kasih dokter Danarto ya. Aduh, gak bisa berhenti ketawa nih ya. Besok Selasa minggu depan ya, kita masih ketemu lagi dokter. Ya, semoga dokter sehat selalu. Kita bisa bertemu dengan tema yang menarik lainnya tentunya.
Ya, memang rasanya kurang ya waktunya. Bisa gak bincang 24 jam? Gak mungkin ya. Waktunya kurang.
Tadi kita makan tanya. Sambil ngobrol, oh, gitu ya dok.
Gitu. Sambil lihat kencing berdarah, kepanjaman kan gak bisa.
Aduh dokter Danarto, aduh geli banget ya. Oke, terima kasih dokter ya, kita kembali lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banget untuk pemirsa juga yang sudah bergabung di siang hari ini dan sudah bertanya melalui WhatsApp dan SMS Reca Punteng. Kita kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bincang siang baru saja Anda ikuti di Reco Buntung FM Yogyakarta. Kirim usulan topik perbincangan yang Anda inginkan via DM Instagram di @recobuntung_fm atau telepon di 0274 515670.